Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Azatlygyň jurnalistine edilen hüjüm Türkmenistanyň Birleşen Milletler Uramasyndaky ynandyrmalaryny ýalana çykaryar. Azatlygyň baýry habarçysy Soltan Açylowa zorlukly hüjüm edilmeginden 2 gün öňe Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýurtda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň jurnalistlerine ýetirilip basyş edilmeýändigini öňe sürüp eden çykyşyny Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu ýazgyrýar. Açylowa soňky bir ýylyň dowamyna 8-nji gezek hüjüm edilýär. 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň Türkmenistan boýunça geçiren Jenewadaky diňlenişigine Daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajy Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýurtda erkin iş alyp barmagy Türkmenistanyna media azatlygynyň bardygyny guwa geçýär diýdi. Hajyew azatlygynyň habarçylarynyň hiç hili çäklendirmeleri, hiç hili gorkuzmalary ýa-da ýygyrlamalary sezewar edilmezden maglumat çap edýänliklerini sözüniň üstüne goşdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent Açylowa edilen hüjüme salgylanyp, ministriň beýanatyny ýygyrendirýän we ymsawa garşy häsiýetlendirdi. 2014-2016-njy ýyllar aralygynda biziň 6 habarçymyz döwletiň bilkaslaýyn guramagynda ýerine ýetirilen gorkuzmalar we aralyş kampaniýalary sebäpli işini taşlamagy mejbur boldy. Beýleki bir habarçymyz Sapar Mehmet Nepetkuliýew neşe ferişdeleri bilen bagly aýyplamalar esasynda 3 ýyl türmet tutulugyna hökm edildi. Biz bu aýyplamalaryň toxtamadygyny we ondan jurnalistiki işi sebäpli ağır alınandığını ananýarys. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylary we olaryň maşgaly agzalary türmet tutuluğuna, qiynamalara ve psixik basışlara sezewar edildi deyip Kent aytdy. 9-njy maýda 68 ýaşly Açylowa Ýeňiş Bayramy münasibetli Aşgabadyň eteginde yerleşýän ýadygärlikler toplumundaky Baky Ot ýadygärligini gül goýmak dabarasyny suraty düşürmäge baranyny, onuň daşyny raýy teşigine bir näçe adam gawap, onuň surat almaly däldigini aýdýarlar we alan suratlaryny pozmagy talap edýärler. Soňra raýy teşikliläriniň hatarına 3 tane polisiýa işgäri goşulýar. Açylowa raýy eşikliläriň ýürüýte ulugyň işgärleri diýini aýdýar. Haçan men mundan ýüze öwrenimni olaryň iki sanysy her bir goltugumdan tutup meni aşaklygyna süýräp alyp gaýtdylar diýip özüniň gödek kemsizdilendigini Ödünü watan döwünügi diýlenigini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Olar onu maşyna dykyp suratlary öçürmeseň onu suwum kanyna narkotik ferişdesi bar diýip tutsak eder haýwatyny atýarlar. Açylowa ödünüň jemgyýetçilik düzgünini bozmanlygyny aýdyp garşy çykanyny olaryň elinden kamerasyny alyp suratlary özleri podýar. Gurrun edilýän adamlar jurnalistden Azatlyk radiosy üçin işlemegi bet etmegi talap edip, onu 2 sagat saklaýarlar we soňra da goýup berýärler. Açylowa adaty türkmen raýatlarynyň durmuş tejribelerinden habar berýän fotosuratlary bilen Azatlyk radiosyna işläp gelýär. Ol polisiýanyň garaqçylaryň we beýleki şahsyýetiň äwelli hüjümçüleriniň fiziki hüjümlerine sezewar boldy. Açylowa edilen hüjümleri Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Kent geçen iýul aýyny reaksiýa görkezip, türkmen hökümeti derhal Soltan Açylowany ýygyrlamagy bet edip onuň howpsuzlygyny üpjün etmeli diýipdi. Freedom House guramaty dünýädäki media azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2017-nji ýylda ýaýradan hasabat Türkmenistanı Demirgazy Kareyev bilen deň baha berdi. Serhetsiz reportyorlar guramasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2018-nji ýylda ýaýradan hasabatyny Türkmenistanı 180 ýurdun arasynda Demirgazy Kareyev we Eritreýadan soň 178-nji orunda ýerleşdirdi. Halk arasynda Azatlyk radiosy diýilip tanalýan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy 65 ýyl bäri türkmen dilinde gepleýän diňleýijilerini senzurasyz maglumatlar we habarlar bilen üpjün edip, döwletiň media monopoliýasyny alternatiwa hödürleýär. Gullugyň habar saýty we sosial sahypalary halk arasynda giň meşhurlugy eýedir.